Sigma fait parler les chiffres. أحسن ينطق الأرقام.
صباح الخير صباح النور. رقم اليوم 146,000. 146,000 هو عدد المترشحين للبكالوريا عام سيسيون تاع 2021 برينسيبال. 146,000 هو نوتخ روكور، سي ان روكور بعد 2008 نتاع عدد لي كونديدا اللي يحبوا يبحثوا ينجحوا في البكالوريا. هذا عدد هذا c'est une surprise على خاطر وصلنا حتى 132 133 ألف طلع فرد مرة. يا beaucoup de candidats libres certes mais ça explique pas tout. Il y a pas mal d'élèves qui viennent du privé mais عدد ذي عالي وعالي جدا. الدليل نتاعو هو ثلاثة. أول شيء اليوم il y a beaucoup trop de gens orientés vers le cursus général au détriment de la formation professionnelle. Beaucoup de ces candidats, en fait, devaient être dans la filière de la formation professionnelle et on le voit après, le GMA Mahomes adapté, où il y aura des échecs, où il y a un problème d'orientation pour la formation professionnelle à la base. Donc, il y a beaucoup de candidats qui ne sont pas là où ils devraient être. Deuxième élément, l'économie ES, l'économie sociale, شعبتي معبية برشا أكثر واحدة كالعادة. ونحن نعرفوا وقت الامبوش الشعبة هذه تكون بوكو دو بروبليم. دونك ان فيت يا ان بروبليم دو روبيني ستادير اون با فيرمي لو روبيني اون امون باش اون افال يوري موان دو بروبليم. اجوردي اون ليس انكور شعبة اقتصاد قاعدة تكبر برشا أكثر من اللازم. خليت أنه اليوم عدد العاطلين على العمل كبير في اللي جايين من الشعبة هذه. ما فماش ريفليكسيون أون أمون. ثالث شيء هو أنه أول مرة عندنا جيل اللي هو عاش قرابة 3 سنين من الضربات 2016 17 18 تذكرهم وقت سي نجي جلول وقت الضربات الكبيرة وسنة باسيسي وبعدها جات الكورونا معناتها 2020 2021. هذوما جيل هذايا سافيتر لا سوربريز معناتها لأنه سوفون ما كملش البروغرام نتاع العام نتاعو سوفون l'acquisition ma connaissance dans les meilleures conditions et donc on aura une sorte de fragilisation de toute une cohorte et dont les résultats on va les voir à la fin de l'année. On a un رقم اليوم 147,000 هو عدد les candidats un record même le chiffre a surpris tout le monde et ça c'est à étudier à analyser en profondeur nous. Il montre bien qu'il y a des mots M-A-U-X, mais chez quelqu'un qui le mandouma al-tarbawiya ta'ana fi Tunis. Sigma fait parler les chiffres.